Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза Свободы на тему «Чому керавництво Беларуси остерегается Болонского процесса». У понеделок Александр Лукашенко провел нараду по питаниях развития высшей школы. Чи заправды узровень белорусской эдукации высокий? Чи треба Беларуси долучаться до Болонского процесса? Чому президент ставится до его застерогой? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы Свободы, методолях Владимир Маскевич и былый проректор Европейского гуманитарного университета Владимир Дунаев. Головний сенс висновів Лукашенки під час учорашньої наради зводиться до того, що у вищій едукації все добре, її узровень достатково високий, тому не треба ніяких реформ, важно заховати статус-кво. Чи насамреч узровень білоруської едукації високий і не потребує перемін? Спадар Маскевич.
Отказ на гэтае пытанне залежыць якраз ад уключэння ў той самы балонскі працэс і дапушчэння знешняй экспертызы якасці і ўзроўня адукацыі. Без такой экспертызы гаварыць пра тое, высокі ці нізкі ўзровень нашай вышэйшай адукацыі, можна толькі абстрактна, ганаруючыся былымі дасягненнямі. Сёння вышэйшая адукацыя Беларусі, па-першае, не сучасная, яна проста не адпавядае сучасным патрабаванням, сучаснаму свету, і по-другое, яна цалкам безініціатыўная, яна нікуды не рухаецца. Таму у вышэйшай адукацыі сёння не ўсё добра, а ўсё спакойна, яна нават не варушыцца.
Спадар Дунаю, а як бы вы ацанілі ўзровень беларускай адукацыі, прынамсі вышэйшай адукацыі?
Президент, коли перед национальным сходом выступал, он отзначил, что стан белорусской высшей эдукации вельми дренный, что она не отповедает потребованиям бизнеса и працедауцев. И он мав на увазе, что она не здольна отповедать выкликам в сучасности. А лишь при этом ничего робить не треба, а только працевать над тем, как то, что есть, стало трошки лепше. Это вельми суперечливый подход. Ход, і мені здається, що він безсенсовний.
З виказування Лукашенки, він бачить недохопи вищої школи у тим, що там аудиторії не вельми добрі, там штукатурка ніде падає, і тому ось навіть на це треба накеруватися основні намагання ректору. Ці не головною темою наради було питання про долучення Білорусі до Болонського процесу. Що це за процес? Чи потрібно Білорусі до його долучатися? І на якої стадії долучення знаходиться Білорусь? Бо на нараді гучали думки, що ми давно вже у цьому процесі, тому ніяких нових реформаў і не патрабуецца. Спадар Маскевіч.
Гэта працэс, які пачаўся па інтэграцыі еўрапейскай вышэйшай адукацыі больш за 10 год таму, пра узгадненне стандартаў для таго, каб скласці агульнаеўрапейскую сістэму вышэйшай адукацыі. Прычым, маецца на ўвазе адукацыя не вышэйшага гатунку, а, так скажам, сярэдні, масавы слой, масавы ўзровень вышэйшай адукацыі. Таму што вышэйшая адукацыя на сённяшні дзень становіцца масавай з'явай, як калісьці гэты працэс праходзіў праз сярэднюю адукацыю, патрапляюць у гэты самы балонскі працэс, калі любы выкладчык і студэнт могуць працягнуць сваю адукацыю амаль у любой вышэйшай установе Еўропы. Беларусь сёння далучылася да часткі тэхнічных акалічнасцяў гэтага балонскага працэсу, і, напэўна, толькі дзве рэчы застаюцца па-за межамі балонскага працэсу. Па-першае, гэта незалежная ацэнка якасці і ўзроўню адукацыі і працы вышэйшых навучальных установаў і, канешне ж, акадэмічныя свабоды і акадэмічная незалежнасць вышэйшых навучальных установаў ці прыватнасці універсітэтаў. Усё астатняе, узгадненне навучальных планаў, там узгадненне нейкіх стандартаў аплаты выкладчыкаў, далучэнне беларускіх студэнтаў да праграмы Erasmus, усё гэта не выклікае супярэчнасцяў ні ў Міністэрства адукацыі, ні ў ўрада, а вось дапусціць незалежную ацэнку і свабоды, вось на гэта рэжым пайці не можа. А без гэтага балонскі працэс становіцца беззмястоўным і бессэнсоўным.
Спадар Дунаю, як бы вы пракаментавалі далучэнне Беларусі да балонскага працэсу, ці патрэбна гэта рабіць?
Я, може, більш скептичний на кон того, що зроблено для долучення до Болонського процесу. На мой погляд, нічого. Більш за то, у початку 2000-х робилось щось для того, щоб у Білорусі існувала ось ця Болонська модель. Європа не ради Білорусі займалася гармонізацією архітектури, вищої едукації. Це все почалося з Франції. Зараз 47 країн удільничають в цьому процесі. Це створення одної простори вищої едукації. Але ж, коли ми навіть візьмемо тільки архітектуру Болонського процесу, а це тільки формальна сторона, то навіть у цьому сенсі Білорусі нічого не зробила. Те, що у нас двухступенчата система едукації, це, пробачте, хлусня. На самой справі, те, що у нас існує, це такий дренний гібрид совєтської системи і елементів лінгвістичних, більш, ніж сутностних Болонської моделі. У нас є підрихтовка спеціалістів, зровень якої зараз горше, ніж у Совєтському Союзі. І у нас формально існує магістратура, але ж це тільки ступінь наукової підрихтовки, це ступінь аспірантури, а вона не має ніякого дочинення до професійної магістратури, яка і повинна гарантувати професійну якість вищої едукації. Зараз Болонський процес – це шмат більш цікаве з'ява, ніж те, що починалось, коли там говорка йшла про конкурентоздольність європейської системи едукації в порівнянні до англосаксонської. Зараз це праця по створенню економіки ведов. І коли Білорусі потрібна економіка ведов, треба вести тим шляхом, яким іде Європа. А коли це не потрібно, то можна і не кранати Болонську модель.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому керівництво Білорусі остерігається Болонського процесу?». Ось на нараді Лукашенка з певною осторогою виказався на конт повного долучення Білорусі до Болонського процесу. Чому? Чи він остерігається, що білоруські адмисловці з'їдуть у Європу? Чи боїться, щоб про систему едукації в Білорусі не прийшли європейські каштовності? Ось, господар Маскевич, ви кажете, що режим боїться академічних свобод. Формально зробити гэтыя свободы, формально організувати вибори ректора, хіба гэта проблема? Як у Білорусі можуть організовувати вибори, ми всі добре ведаємо. Так усе ж таки, чому білоруські влади так осторожно ставяться до долучення до Болонського процесу? Господар Маскевич.
Тому що керівництво Болонським процесом ажиццяўляецца демократично з досягненням певних домовленостей, конвенцій поміж усімі країнами удзельнікамі гэтага Болонського процесу. В гэтым сэнсе такого рода інтеграційні процеси патрабують делегавання певної частки суверенітету над вышэйшай адукацыяй вось гэтаму наддзяржаўнаму, наднацыянальнаму сходу ці супольнасці пэўнай. Закомплексаваная улада боится такого делегавання своих полномоцтваў, потому что боится стратить полный контроль. А на сегодняшний день контроль над высшими научальными установами, над выкладчиками, які досягаются за кошт забороны на профессию, над студентами, якія подпорядковываются шматликим неакадемичным нормам, праз контроль над выборностью кіраўніцтва и так далее, все это может быть страчено, коли отдать у субсидиарность ось гэтай міжнароднай супольнасці дзяржаваў і краінаў, якія ўваходзяць у Болонскі працэс, частку кіравання працэсам вышэйшай адукацыі. А без гэтага немагчыма. І тут Владзімір Дунаєв мае поўную рацыю, што калі мы хочам быць сучаснай краінай і ўдзельнічаць у пераўтварэнні свету і павышэнні еўрапейскага ўдзелу ў сусветных працэсах, мы павінны быць уключаны ў гэты працэс. Выключэнне з яго ператварае нас у адсталую правіцу правінцыю адкідае ад сусветнага прагрэсу. І адукацыя ў гэтым сэнсе гэта сэнсавырашальны працэс. Толькі праз інтэграцыю вышэйшай адукацыі мы сёння можам не выпасць з гэтага працэсу, захоўваючы там пэўныя архаічныя часткі нібыта сваёй суверэннасці, за якую так трымаецца сёння рэжым.
Спадар Дунаєв, а ви як лічиться, чому білоруські влади остерігаються долучатися до Болонського процесу?
Тут справа не тільки у тим, що потрібно як ставитися до гэтай наднаціональної інстанції, але ж тут є інша справа у тим, що Болонський процес, ён немагчым без равноправного діла всіх суб'єктів адукаційного процесу. Історія Болонського процесу, вона так само вельми цікавая. Пакуль університети і студенческі супольнасці не ўключились в этот процес, все адбывалось вельми дрэнна. Пакуль палітыкі не ансэнсавалі то, што без удзела акадэмічных і студэнцкіх супольнасці нічога зарабіць нельзя, балонскім працэсам адбывалася все вельми дрэнна. А вось у Беларусі аўтаномія суб'ектаў адукцыйных працэсаў, калі там універсітэты, акадэмічныя супольнасці, студэнты таксама могуць удзельнічаць на раўне з дзяржавай в стварэнні і в развіцці адукацыі. Вось гэта немагчыма пры том рэжыме, які існуе ў Беларусі.
Немагчыма рэальна, але ж можна імітаваць. Я згадваю, як пра студэнцкае самакіраванне казалі яшчэ ў савецкія часы, нават нешта стваралі.
Нават імітацыя немагчыма. Вось у прошлым годзе, напрыклад, пры канцы года артыклы пра акадэмічныя свабоды і універсітэцкую аўтаномію, які існавалі ў законе аб адукацыі, былі скасаваны. 34-ты артыкул быў скасаваны, і ніхто нават не заўважыў гэта. Нават калі гэта фармальна існуюць, гэта ўжо выклік для дзяржавы. Тут такие гульни в демократию, в автономию, в свободы вельми рискованы для улады, и это улада разумеет.
Вы маете рацию про имитацию. Зразумела, что политичные процессы, политичные демократы, она так само имитуется. Але ж для любой имитации потребен интеллект. Тут я думаю, что все интеллектуальные махчимости сегодняшнего режима, и они потрачены на имитацию певной либерализации, те там дыроутворения, якія потрабуе еўразвяз ад Беларусі ў межах там усходняга партнёрства і так далей. А ўжо імітаваць нешта ў сферы вышэйшай адукацыі тут проста не хапае мазгоў. На жаль, сёння вышэйшай адукацыі беларускія універсітэты ў двукосі хворыя. Хворыя на безініцыятыўнасць, на безэтычнасць, можа нават на амаральнасць там, таму што квітнее там і плагіят і так далей, і так далей. І вось гэтая хвароба не дае магчымасці на зімітаваць удзел у самых простых праграмах. Колькі скаргаў было ад еўрапейскіх універсітэтаў, ад еўрапейскіх прадстаўнікоў вышэйшай адукацыі, што дамоўленасці з беларускімі універсітэтамі проста-напроста не выконваюцца ў сілу нездольнасці прафесуры ці там адміністрацыі універсітэтаў выканаць свае абавязкі.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому керавництво Беларуси остерегается Болонского процесса». У передачи удельничали методолях Владимир Мацкевич и был проректор Европейского гуманитарного университета Владимир Дунаев. Вел передачу Валер Карбалевич.